udal eta foru hauteskundeak 2015, jarraipen berezia.
Bera izan zela neurri batean, ba txupinazoa ba lehendabiziz bota zuen edo pizka bat txupinazoaren ohitura hori lehendabiziz ba pizka bat ba martxan jarri zuena, baina bueno, ba beraz bere lanbidez bazen estankeroa, bazuen estanko bat Iruñeko kale nagusian eta hortaz aparte bazen militante politiko errepublikazalea, bera.
Eta ondoren gerra zibila hasi bezain abudo fusilatu egin zuten Juantxo Etxepare. Horrela hasi dugu hitzordua Fernando Mendiola historialari eta memoriaren autobuseko kidearekin. Aurten peinekin batera San Ferminetan Etxepareren sendia omentzeko proposamena egina dute dagoeneko. Baina Iruñan tamalez badira omendu beharreko gehiago.
Personazko azken batean beti normalean burua tortzen zaizkigu eta bidezkoa da ba persona fusilatuak, ezta? Iaia 300 Iruñeko bizilagunak. Baina gero hortaz aparte, pues bueno, ba haien senitartekoak, askotan espetxera joaten ziren haien emazteak, haien arrebak, ba burusolduak izan zirenak, ezta, eta irainduak kalean, bueno, ba ezkabara ere Iruñeko emakume asko ere ibiltzen ziren, igotzen ziren, ba arriskuz,
eh? Urteak pasa badira ere, oraindik irekita dago gerra zibileko zauria, naiz eta Nafarroak kolorez berdineko gobernuak izan dituen ezer gutxi egin baita zauri hori sendatzeko. Eta hori argi geratu da hauteskunde kanpaina honetan, hainbat alderdik mai gainean jarri baitute memoria historikoaren gaia. Nola eman aitortza biktimei, nola erreparatu egindako mina. Sartagudan ikusi dugu alderdi sozialista, aurreko asteburuan aldiz Ezkaba mendian izkierda ezkerra, eta EH Bildu erorien eraikin aitzinean. Hain zuzen ere, azken monumentu hori izan da solas gehien eman duena, baina zer da erorien monumentua, noiz eta nork egin zuen?
Eraikuntza hori ba, egin zen gerra eta gero, eta bueno, nolabait, ba, bueno, garai hortan, gerra zizenean ere, bigarren zabalgunea ba, zegoen eraikitze prozesuan, eta orduan, ba, agintari berriek erabaki zutena zen, ba, bizkat, ohorezko toki batean, eta bueno, Carlos Hirugarrena ba, hain justu izteko moduan, eta hiria nolabait, ba, bizka bat, hiriaren goiko partean, eta toki askotatik ikusteko moduan, ba, eraikin handi bat egin, ba, gerran Frankoaren alde hildakoen omenez. Eta hori da, hor daude lurperatuak Espainiar fasismoaren ba, bi buruzagi edo, eta golpismoaren bi persona esanguratsuenetakoak, ez da, alde batetik Sanjurjo generala eta beste alde batetik Mola generala daude.
Hainbat proposamen entzun dira eraikin honen inguruan, izkierda ezkerrarena muturrekoena. Eraikina guztiz eraistea proposatu baitu. EH Bilduk aldiz inguruari bertzelako erabilpen bat ematea proposatu du, nazioarteko lehiaketa bat egin eta parte hartzea bultzatu. Ingurua, memoria, askatasuna eta giza eskubideen gune bihurtzeko helburuarekin. Ez da bat ere gai erresa Fernando Mendiolaren ustez.
Ez da erresa. Argi dago ba, eraikuntza hori badela ba, eraikuntza lotxagarri bat, ez da, eta orain dagoen bezala ez duela inungo zentzurik, hori mantentzea badela iraingarria, bai, errepresio frankista pairatu zutenekin eta baita oraingo ba, gizartearentzat, ezta. Ni personalki eta autobusean ere hori plazaratu dugu, uste dugu importantena ez dela inbeste kasu honetan botatzea edo ez botatzea baizik eta zer egin. Ba, argi dago, botatzen ez baldin bada eta lortzen baldin bada, dirua sartuta noski, ba, eraikuntza horri, eta ikusten, ba, ikusten baldin bada modua, eraikuntza hori bihurtzeko errepresioaren simbolo bat eta memorial bat, ezta? Ba, bueno, ba, zutik manten liteke, ba, behar bada horren gainean beste eraikuntza bat egiten, edo eraikuntza neurri batean botaz eta beste batean ez, hau da, arkitektonikoki badira, badira moduak, iraganaren ondarrak eta ondar, adierazgarriak diren horiek ba, pizka bat mantentzeko eta aldi berean buelta emateko eta bestelako memoria eta bestelako baloreen simboloa izatea, izateko, ezta? Eta
iritziak iritzi, proposamena proposamen, Fernando Mendiolarentzat pozgarriena da hauteskunde hauetan memoria historikoaz hitz egiten ari dela. Erorien monumentua ez da hala ere Nafarroan eta Iruñan frankismoaren ikur bakarra, badira errepresioaren gune gehiago.
Eta, ba, bueno, pues badira tokiak, bueno, alde batetik dago Buelta al Castillo, ez da, ba, nun afusilamenduak egiten ziren, gero ba, afusilamendu publikoak, ba, gerraren hasieran, eta gainera jentea eskuindarrak joaten ziren ba, ikuskizun baten modura, txurroak ere sartzen ziren, oiz partean, eta, bueno, Gero, errepresaliatu batzuen ba, senitartekoekin ere hitz egin dugu, ba, hau, testigantzak kontatu ziguten Misericordia etxean, eta Misericordia etxeko ume batek, ba, errepresaliatuen senitartekoa izanik, ba, horko monjek eramaten zuten ba, afusilamenduak ikustera, ez da, ba, nola hori. Ba. Eta gero, bueno, pues, espetxea ere, duela gutxi ere, ba, ba, botata izan zen, ez da, eta gero, bueno, konzentrazio ere bat ere, izen horrekin bazegoen aldezarrean, La Merced, eta gero, bueno, pues, eskolapio ikastetxea ere izan zen atxiloketa zentruan, un, ere, pues, jentea goten zen atxilotua, jipoiak, hortik, ba, bueno, eriotzera eramanak, en fin, badira, badira tokiak, bai.
Hala ere, Nafarroko legebiltzarrean memoria historikoaren legea onartu zen pasaden 2014ko azaroan. Talde guztiek UPNek eta Alderdi Popularrak salbu alde bozkatu zuten. Eta onarpen honekin, tankera honetako legea duen lehen erkidegoa da honen bertzez Nafarroa. Bertzeak bertze, foru gobernuak 2011an onartutako obiratzen protokoloa garatu eta hilobiak babesteko konpromisoa agertzen du legeak. Eta Nafarroan diren simbolo eta ipamen frankista kentzea, diktadura garaian gertatutakoak ikertzea eta zabaltzea eta biktimak oroitzeko egindako monumentuak babestea dakar lege honek. Batzuentzako motz geratu da legea, baina zein da ordea benetazko arazoa? Ba, parlamentuak legea egin bai, baina Nafarroko gobernuak ez duela bere botere exekutiboa erabiltzen eta ondorioz ez duela indarrean jartzen legea.
Parlamentuak eginiko legeak oposizioak bultzatuta, claro, parlamentuak egiten duena da potere legegilea, ez da legea egin, gero poderea betearazi behar duena eta martxan jarri behar duena da gobernua. Eta kasu honetan, pues, gobernuak deus gutxi egin du. Orain gobernuak ere, ba, oso kutsu elektoralista duen ba, neurri batean, aprobatu berri du, 25.000 € jarriko dituela, ba, exhumazioak egiteko, bueno, ba, ongi da hori, baina berez ez dago plan bat, eta ez dago konpromiso bat gobernuaren aldetik ez da egon, eta gainera hau egitea justu ba, gobernutik atera behar direnean, oza, egon beharko zen konpromiso bat, eta...
Eta Nafarroan gobernu berria lortzen bada, ea zer eskatuko lioken galdetuta, Fernando Mendiolak erantzun digu, oraingoz nahikoa izango litzatekela parlamentuak onartutako lege hori betetzea.
Ikuste, nik pentsatzen dut orain, igual gauza gehiago ere ezka genezakeen, legea kontu batzutan ere aipatu dugulako hankamotz gelditzen dela, ez da, baina hasteko oso ongi legoke eta lehentasuna litzateke legea garatzen hastea. Eta bueno, hori egingo balitz, ba, ja, asko litzateke.
Udal eta foru hauteskundeak 2015, jarraipen berezia.